Ja, fordi hvor er hustruen og hustruerne generelt til de her astronauter, hvor er de henne i billedet? Det er jo som sådan en helt interessant historie og program i sig selv. Men de er ligesom i kulissen, og jeg formoder, at det at have været gift har også været har været med til ligesom at have en status som en rigtig amerikaner, ærger amerikaner, der er kristen og så videre, med hustru og børn og sådan noget. Hvor var Louise Shepard i hele det her spil her, da han begynder at blive udvalgt og sådan nogle ting?
Jamen altså, fysisk er de også placeret. Der havde NASA jo, de havde deres hovedkvarter i Langley i Virginia. Og det var der, hvor de ligesom havde deres kontor og deres udvikling. På McDonald-fabrikken i Californien, det var der, hvor kapslerne blev udviklet i Redstone, i omkring Huntsville. Det var der, hvor at raketterne blev udviklet, og så at det hele blev affyret fra Kennedy Space Center, eller Cape Canaveral, som det hedder på det her tidspunkt, nede i Florida. Så det er sådan over det meste af USA, det er. Så konerne, de var jo hjemme der, hvor ligesom der var hovedkvarteret lå, det var i Langley i Virginia. Og så rejste mændene jo rundt i deres astronautforretninger, som de jo skulle. Så konerne var jo, dem der ligesom var derhjemme, det var jo en status i sig selv. De var jo i øvrigt stjerner også, og blev omsværmet af mange andre også. Og især medierne, de var jo sådan lidt the house America, housewife of America. De blev iscenesat især i Life magazines, som sådan rent glansbillede. Og det levede Louise voldsomt op til. Hun var den perfekte hustru. Der er også indikationer, og her efter de er døde, og jo flere af dem, der falder fra, kommer der også flere og flere slibrige historier frem i dag om at Alan Shepard eksempelvis var på netop alle de her rejser. Han var kendt som værende den store festabe. Han var han var en playboy af en anden verden. Han var godt klar over sin egen status, især blandt alle de meget søde unge amerikanske damer, som jo flokkede sig omkring dem. Og der er også vidneberetninger fra nogle af de øvrige astronauters koner, som jo efterhånden blev skilt op igennem 70'erne og 80'erne og helt op i 90'erne, som kommer med slibrige afsløringer fra især Alan Shepards liv, fordi de levede udadtil det perfekte liv, de levede udadtil som det bedre borgerskabsliv, og i virkeligheden så viste det sig jo, at han var formentlig nok en han var ikke så helt en helt pæn fyr, når det egentlig kom til at leve den amerikanske drøm. Det var mere rockstar-liv, han levede, når hun ikke var til stede. Og hun, der er også vidneberetninger, der fortæller, at det var hun godt klar over.
Du har jo faktisk i dag her, kan jeg se, en interessant bog, også omkring astronautkronerne og de historier, de sådan senere hen har berettet om, nemlig. Og der var jo også interne magtkampe, for eksempel at Louise Shepard her jo fik lov til at møde Jackie Kennedy, da han skulle have den her medalje, og det var sådan en ting, som selvfølgelig var det største, man kunne opnå for den her hustruklub her, hvorimod nummer to, der fløj Gus Grissoms kone, aldrig rigtig fik den samme chance, så der var jo også sådan der intern mangkamp, men havde de ellers, var den her gruppe med 7 astronauter, var deres familier sammentømret, havde de nogen berøringsflade, eller var det bare sådan noget overfladisk, når der var visse arrangementer?
Der er ingen tvivl om, at de var meget sammentømret, men der var også et internt hierarki. Det, man skal huske på, det er, at de 7 første astronauter, Mercury 7, de havde alle deres baggrund i militære traditioner. Og der var det jo rang, der afgjorde det. De er alle sammen uddannede testpiloter, de var alle sammen uddannede inden for militæret, for flåden. Og der er jo mange traditioner, og der var det jo blandt andet en tradition for, at på luftbaserne, når mændene var ude at flyve, så samledes konerne og var sammen. Og det var også nærmest med militær hierarki. Den, som var den øverst befalende, der havde den højeste rang af mændene, i det her tilfælde, det blev så Alan Shepard, fordi modsat i hæren, der var det ikke en militær rang, der afgjorde det. I NASA, der var det, hvem var det, der havde fløjet først. Og der vil sige, at Louise, hun indtog jo selvfølgelig også førerpositionen i astronautfrueklubben, The Astronaut Wives Club. Der er kommet en meget interessant bog, som du omtaler, The Astronaut Wives Club her, den kom for et par år siden, er også omsat til en meget velpoleret tv-serie fra CBS. Den er den kommer med nogle virkelig, virkelig slibrige detaljer. Det er også en journalist, en kvindelig journalist, der har skrevet den her bog, og hun har virkelig fået nogle af de her efterladte, forladte kvinder, astronautfruer. De blev næsten skilt alle sammen op igennem 70'erne og 80'erne. Og hun er virkelig kommet ind under huden på dem. De mødes den dag i dag stadigvæk, dem der stadigvæk lever. Og de har stadigvæk deres rangorden, selvom at de er fraskilte og er oldemødre for de flestes vedkommende den dag i dag. Og der kommer flere og flere detaljer, og især om Alan Shepards liv. Det skal jo så også lige siges, at Louise og Alan, de døde jo begge to i 98, så de har faktisk nogle år på banen, så nu begynder man sådan lidt, altså som døde har det et par år på banen, må man sige, så nu begynder der også at komme nogle detaljer frem, som ikke har været lydige førhen. Men man må så også sige og stille sig lidt kritisk sådan med historiske briller på at sige, at det er også ældre og ældre borgere i USA, som begynder at finde historierne frem, og er det en svanesang her, inden at man selv skal møde sin skaber? Det er jo ikke til at vide, men der kommer flere og flere historier frem, og de er ikke alle sammen lige lødige, og ikke nogen, der passer sig til sådan et helt godt, pænt program som det her.
Så er vi, hvis vi skal holde os til Alan Shepard, så hvornår begynder han så i virkeligheden at få bedring i forbindelse med den her sygdom? Fordi han får jo flight status igen på et tidspunkt. Hvad er det, der sker helt konkret?
Altså det, der sker, det er, at Tom Stafford, som var hans udpegede anden pilot på Gemini, som han var udpeget til at skulle flyve den første Gemini-mission med, han er en god ven, Alan Shepard, og de har en ret god kontakt og fortsætter. Han sammen med Alan Shepard bliver efterforsker og forsker i det her, og ser, hvordan kan man komme den her sygdom til livs. Og han er bagveje af en, som kender en og noget familiemedlem, finder frem til en læge i Californien, som eksperimenterer på det her tidspunkt med at inoperere, faktisk som er en eksperimentel operation på det her tidspunkt, et dræn i øret, faktisk det, som tusindvis af danske børn får foretaget hver evig eneste dag. Det bliver han opereret med i midt-60'erne, og der er man jo meget spændt på at se, hvordan er det her, det kan ende, fordi man kan faktisk, han kan miste hørelsen fuldstændig ved det her, hvis det går galt. Det kan de små børn i øvrigt også, der bliver opereret i dag, men i dag er det et rutineindgreb, man får foretaget. Den læge her stiller sig til rådighed og lader Alan Shepard, han lader ham operere, og han prøver det jo så af at finde ud af, om det her det kan være.
Men det siger vel også noget om, at for Alan Shepard, så har det her problem med øret, det har, altså, der er ligesom ikke noget over det. Altså, hvis han skal videre med hans liv, så hellere risikere at blive, tage chancen at blive døv på øret, i det forsøg på at få det fikset, så han kan komme tilbage og få flight status op og blive astronaut. Så det må jo være en indikator på, at det virkelig har været naturligt nok for en astronaut, en pilot, at have det her problem.
Der er ingen tvivl om, han levede i luften. Han levede med at som astronaut. Det var at flyve. Han havde fået sin 15 minutters flyvning. Han var den astronaut, der havde fløjet mindst, hvis man lige så bortset fra Dick Sladen, der også havde mistet sin flight status, som overhovedet ikke fik fløjet. Han fik også frataget sin flyverstatus, at han kunne overhovedet engang sætte sig ind i et fly og flyve det fly selv. Han måtte kun flyve med en hjælpepilot eller med en medpilot. Han fik frataget sit kørekort, han måtte ikke engang køre bil længere. Så det var jo hele selvforståelsen, det var jo hele hans liv, alt det centrerede sig om. Så han for enhver pris, hvad havde det kostet ham hørelsen, havde det kostet ham sit liv, at få sin flight status tilbage, så har han gjort det. Og det gør han. Han får hørelsen tilbage.
Og så også man nok til, at man tager manden ind igen. Altså, og det er fordi, han har noget erfaring, han har en status, og det er det, der gør, at man tænker, at så bruger vi ham stadigvæk. Altså han må have en værdi for NASA.
Ingen tvivl om det, det har han. Han er en berømthed. Han er kendt. Han er the rockstar stadigvæk, men man må så også sige, at han bruger også virkelig ufine metoder på at komme helt tilbage, fordi han vil til månen på det tidspunkt, der er månekapløbet påbegyndt Apollo-programmet, er ved at få momentum. De er ved at skal til at flyve, og han er... Der ligger sådan en underforståethed, at der skal en astronaut, en af Mercury-astronauterne, der skal til månen, skal landes på månen. Og den går han efter.
Ved offentligheden noget omkring hans problemer med ørerne på det her tidspunkt, eller er det først noget, der kommer frem senere hen, ligesom du snakker om de andre bøger, historier bagved, som der begynder at dukke op?
Altså man kan sige, at der har ikke været noget hemmeligt i det på den måde, men jeg tror ikke, det er noget, man har annonceret med. Det var jo glansbilleder, det man forsøgte at tegne, og nu fik han jo sådan et respektabelt kontorjob hos NASA, og det var jo jakke og slips og skjorte, han jo sådan set var der, hvor han var nu. Der er ikke nogen tvivl om, at det billede har man jo ikke gjort noget for at ændre. Om hvorvidt offentligheden har været bevidst om, at han faktisk han leder den her sygdom, det er lidt uvist. Jeg tror ikke, der har været en hemmelighed som sådan, men jeg tror ikke, den almene amerikaner egentlig har været vidne om det.
Og så siger du, at Apollo-programmet, måneprogrammet, det begynder ligesom at... Det er der, det sker. Og naturligvis, Alan Shepard, han kæmper en kamp for at skal være en af dem. Og hvad er det for et magtspil, der så går i gang der? Fordi det begynder der, uden tvivl.
Der går et magtspil i gang. Og der går et magtspil i gang omkring det her med at få pladserne. Man har lavet et rotationssystem, som han i øvrigt selv har været med til at udvikle. At man starter med, når man har fået sin mission, man er crewet, man er missionscrewet, så er man mission backup crew, det er så det andet crewet, og så er der så tredje crewet, som er et support crew. Og det er sådan en rotation, at når man har været backup crewet, så ender man som det første crew, og så rykker support crewet frem som backup, og så fremdeles. Så der var lavet sådan et rotationssystem om, hvordan er det, man får en flight, man får en mission, man får sådan en flight mission. Der går jo et magtspil i kamp i gang, fordi han har jo ikke et crew. Han er jo ligesom pillet af dansen, der er faktisk gået en 5-6 år på det her tidspunkt, hvor han faktisk ikke engang har måttet flyve en flyvemaskine. Han er jo også blevet ældre. Han er ikke en morhar længere. Han er lige pludselig blevet 40'erne. Han er blevet over 40, mens de andre, der kommer, de er omkring de 30. De unge astronauter, der kommer ind, de er jo et bedre uddannet. De er lige pludselig ikke blot med masters. Masters of Science har de. De har også PhD'er. De begynder lige pludselig at blive andet end blot testpiloter. De har langt flere flyvertimer, end de gamle Mercury 7 har. Så på alle måder, at det her er noget, der gør noget ved Alan Shepards selvforståelse. Der var the smart one. Han var the icy commander. Han var nødt til at psyke alle de andre på en lidt anden måde. Han indgår en aftale med Dick Slayton, som jo sådan set er hans chef, der også har fået frataget sin flight status som astronaut, at presse mig ind, og jeg skal presse dig ind, når du får din flight status. Og så begynder der ellers at komme rundsave på albuerne. Og det ender faktisk ikke særlig pænt. Det ender jo med, at Gordo, som jo er også en gammel Mercury-astronaut, som er sådan også lidt omkring sig, han bliver faktisk presset ud af Alan Shepard, og han springer hele rotationssystemet over, og sådan set beslutter, at det er mig, der er chefen, så jeg bestemmer også, hvornår jeg skal flyve, hvem skal være crewet, og ham her, han skal ikke flyve længere. Ud med ham, og jeg overtager pladsen. Hvilket der jo bliver skabt en hundens masse ballade om. Han får faktisk Apollo 13-missionen, hvor han ikke engang har nået at være backup commander. Han har ikke nået at få al den uddannelse efter sig og alt det, han skal. Men der sker noget i hele Apollo-rumprogrammet, som lidt vender bøtten op og ned, og som også gør, at han muligvis kan blive et aktiv for NASA i det her.
Hvornår begynder Alan Shepard så at få en position i Apollo-programmet, hvor vi ved, at det her det er en flyvning, som han skal op på? Du siger, han er på Apollo 13, men den kommer han jo ikke til at flyve. Er det 14, han kommer på?
Han kommer med på Apollo 14, ja. Han skulle have fløjet Apollo 13, som jo er den mission, som er den tredje landing på månen, men som jo også ender næsten katastrofalt, hvor der sker en eksplosion ombord på vej mod månen. Men inden den sker, der får han frataget, der går NASA's øverste ledelse ind og siger, at han er simpelthen ikke klar. Han har ikke opnået at indhente alt det tabte fra alle de her år endnu. Der sker også noget rotation, noget ny rotation, og han får stillet to meget, meget vigtige personer til rådighed, som hans medastronauter i Apollo-missionerne er. Der jo tre astronauter ombord. Der er han får Edgar Mitchell, som har været med til at udvikle månelanderen hos Grumman-fabrikken, og er en af de smarteste. Han er i øvrigt uddannet PhD'er inden for computerteknologi på det her tidspunkt. Og han får Stuart Rooser, som har været med til at udvikle Apollo-kapslen Block 2-versionen. Der har jo været en brand i Apollo 1-ulykken, hvor tre astronauter, Gus Grissom, Roger Chaffee og Ed White, de faktisk dør inden da. Og der får han ligesom til opgave at være Mercury-astronauten, den gamle astronaut, det gamle billede på det gamle Amerika, der skal være med til at lande på månen. Han får så 14'eren i stedet for, og det bliver sådan lidt som en redning af hele Apollo-programmet, på den måde, at det er knald eller fald på det her tidspunkt. Kan måneprogrammet dø af det på grund af Apollo 13? Kan vi komme tilbage på månen? Hvorfor skal vi flyve tilbage på månen? Vi har jo vundet månekapløbet. Neil var den første mand på månen. Russerne kom ikke på månen. Der er ikke noget, der indikerer, at russerne kommer på månen mere. Hvad skal vi egentlig tilbage hertil? Og NASA sætter Alan Shepard ind, for han har stadigvæk den der her famøse stjernestatus. Der er stadigvæk lidt X-faktor over ham. Så han bliver sat ind som commander af den her mission. Han er klar og med backup'en for de to måske allermest smarte astronauter, han får med ombord, så mener man, at nu er han klar til at komme afsted. Men det skal jo vise sig, at de får også deres at slås med på den her mission.
Ja, hvad er begrundelsen på det tidspunkt? Fordi som du selv siger, amerikanerne har slået russerne i månekapløbet. Der har været personer, der... 13 gik jo grueligt galt. Det kan være, der er nogen, der kender til det detaljer, og det kan være, der er nogen, der har set Apollo 13-filmen, som ikke er helt ringe i forhold til, hvad der foregik i virkeligheden. Og så kommer 14. Ved man noget om, hvad det er, der gør, at amerikanerne holder fast i det på det her tidspunkt?
Jamen, det er jo her... De første missioner, hvor Neil skulle lande med Apollo 11 og Apollo 12, de skulle lande på månen. Den første handlede jo om at bare få den første mand på månen. Det var Kennedys mål, få en mand til månen og få ham hjem sikkert igen. Og det lykkedes. Så den næste mission handlede om, kan man også lande nogenlunde præcis? Kan vi gentage det her succesen igen? Og så den tredje mission, det skulle også være sådan, altså det, man kan kalde engineering mission, altså hvor at det stadigvæk er kan det overhovedet lade sig gøre det her. Og så derefter, så begynder det at blive rigtig science missioner. Nu er det nu, der skal forskning, nu skal vi til at lære lidt om månen, nu skal vi gøre det her. Man kan sige, at hvorfor skal man tilbage til månen så mange gange? Nu har vi jo vundet, det var et politisk mål, men man solgte det jo også til den amerikanske kongres som et forskningsprojekt. Og det er nu forskningen, den ligesom skal til at foregå. Og alligevel så havde man jo planlagt en række på det her tidspunkt, hvor i 61, da man vedtager, at nu skal vi til månen med Kennedys famøse tale, så planlægger man jo, man planlægger faktisk 20 Apollo-missioner, fordi man skal være sikker på, at bare en af dem kan lande, for vi kan nå det her. Det viser sig jo, at allerede med 11'eren, så har man landet, så der er en række missioner, man stadigvæk kan, at man har, man kan sige, man allerede har hardwaren til i dag, eller som stadig eksisterer den dag i dag jo, til rådighed, og man overproducerede for at være sikker på, at man faktisk kunne lande med Apollo-programmet. Men på det her tidspunkt, der allerede med Nixons tiltrædelse i 69, der aflyser man faktisk allerede de tre missioner, 18, 19 og 20 missionerne, de bliver aflyste, og man siger, at det har der ikke råd til, der er ikke nogen grund til, hvad skal vi på månen mere. Så tilbage har man så kun 14, 15, 16 og 17. Og på det her tidspunkt efter Apollo 13, har man også talt om, at det kan være, at vi faktisk skal aflyse 14, 15, 16 og 17, for der er ikke nogen grund til, at vi skal tilbage til månen igen. Men NASA vil jo gerne tilbage. Man har hardware, man har man-houren, man har know-howen til nu, hvordan kan man fortsætte det her. Og der bliver det simpelthen The Icy Commander, Alan Shepards opgave at redde hele måneprogrammet og påvise, at det kan det. Og den gamle kanak, han kan stadigvæk, uagtet at han på det her tidspunkt faktisk er blevet 47. Han er lidt bagud, kan man sige, uddannelsesmæssigt. Han er lidt bagom dansen. Han er old news, men han er samtidig også stadigvæk den her nationalhelt, og der er stadigvæk det her glansbillede omkring ham, den perfekte amerikaner.
Apollo 14, som foregår et sted mellem den 31. januar og den 9. februar 71, så vidt jeg ved, den er jo anderledes på mange forskellige punkter. For det første så er det der er først farve-tv, der bliver transporteret fra månen, men Alan Shepard, han tillader sig også at lave en del spas, kan man roligt sige. Hvad er det, han får trumfet igennem, og hvorfor?
Playboyen Alan Shepard er også meget optaget på jorden, og om at lave dyrke ekstrem sport, som NASA nu, hvad det bare de nu tillod. Og han var også havde også den her lidt overklasse tilgang til rigtig mange af tingene. Han kom jo lidt også med sin baggrund for det lidt bedre borgerskab. Han spillede blandt andet golf. Han var rigtig, rigtig, rigtig glad for at spille golf, hvilket ikke er en normal sport på det her tidspunkt i samtidens USA. Så han det lykkedes ham faktisk at få smuglet. Han har fået lov til at smugle en golfstav ombord på månelanderen, og han har to golfkugler med, eller det vil sige, det er faktisk et golfhoved, køllehoved til en af hans de der stænger, han i forvejen bruger derop. Og han er faktisk den første mand, der spiller golf på månen. Og det er sådan lidt pusseløjerligt.
Tror du, den event er sådan en Alan Shepard, der skal iscenesætte sig selv, eller er det noget, man har gjort, fordi at godt nok fik Apollo 13 temmelig meget opmærksomhed, men det gjorde den jo af de uheldige årsager. Ikke? Og for ligesom at genrejse manglende interesse i offentligheden, har det været en af årsagerne også til, at man prøver at lave sådan et eller andet stunt som det her? Eller er det Alan Shepard, der man bare skal spille smart?
Jeg tror, at NASA accepterer det her, fordi det også er et stunt. Men der er ikke nogen tvivl om, at for ham, der er det her, det er en leg. Det er en leg nu. Da de er landet på månen, og han træder ud på månen og tager sit første skridt, der er en tradition for, at astronauterne siger nogle bevingede ord. Neil sagde jo, it's a small step for man, but a giant leap for mankind. Da Pete Conrad, han satte sin fod, mand nummer 3, satte sin fod på månen, han sagde, whoopee, it may be a small one for Neil, but it's a huge one for me. Da Shepard, som den tredje mission, der skulle træde ud, der var det meget, meget personligt og meget rørende, og med tårer i øjnene, han siger, it has been a long way for me to come here. Og det var sådan i overført betydning, og det var jo så ærge amerikansk, det kan være, at ud og stille flaget op og stå og gøre honnør til flaget. Og meget symbolik i det her, og samtidig er der ikke nogen tvivl om, at han var målet nået, han for ham. Han har også i hans interviews efterfølgende, der fortæller han jo altid, når han får spørgsmålet, hvad var det største øjeblik? Der beskriver han Mercury Redstone-missionen. Det var højdepunkt af hans karriere. De første 15 minutter i rummet, eller 5 minutter i rummet, men 15 minutters missionen. Det var højdepunktet. Men det største personlige øjeblik, det var, da han trådte ud på månen og med tårer i øjnene og var helt nærmest grødkvalt over, yes, jeg er her, jeg er kommet, jeg har skabt det her, jeg har nået det, og han ville det her faktisk så meget, fordi i det de jo, altså der, selve missionen op til, at de lander, den var også ved at gå galt, den var ved at gå galt 3 gange, inden at de faktisk når at lande, og den er, man strækker sig langt i NASA's ledelse for, at rent faktisk er det lykkes, og spekulationerne ville jo også have gået frem til, faktisk næsten helt frem mod hans død, om han ville have brudt ordrene og i virkeligheden have landet, fordi der var jo nogle tekniske problemer med månelanderen.
Som i virkeligheden kunne betyde, at man naturligvis, ligesom man gjorde med Apollo 13, der var jo ikke nogen vej udenom, at man også var nødt til at vende om. Det var den situation teknisk, man stod i.
Ja, det der sker, det er, da de først kommer op, da de først er i kredsløb og på vej mod månen, man har lavet det, der hedder TLI, Translunar Injection, som er sådan set, nu bliver vi skudt afsted mod månen fra jordens kredsløb. Der laver man det, der hedder Transposition and Docking, det vil sige, at man sådan set vender kommandomodulet om, og så flyver man ind og kobler sig sammen med månemodulet, og så trækker man månemodulet ud af det sidste Saturn tredje trin. Og så den docking, der skal ske der, den vil ikke ske. De bliver ved med at docke og docke. Jeg tror, de docker en 7-8 gange, før det til sidst de laver det, der hedder en hard dock. At de simpelthen giver fuld knald på, altså det kontrollerede sammenstød, de simpelthen må lave med den. Samtidig med, at de må stå manuelt og få de sammenkoblingsmoduler til at voldsomt trække sig sammen manuelt. Det lykkedes, og man fortsætter mod månen. Men når man så er i månens kredsløb, der kommer en fejlmelding på computeren. Vi er jo i virkeligheden i computerens barndom her, spæde barndom. Og den giver fejlmeldinger hele tiden på månelanderen, computeren, hvor de faktisk har afkoblet sig kommandomodulet og på vej ned mod månen. Og der kommer alle de fejlmeldinger her, og det betyder jo sådan set, at mission rules siger, at missionen er over, vi skal docke igen med kommandomoduler, og vi må tilbage til jorden. Vi tør ikke gå ned igen. Men de får faktisk det råd fra mission control, prøv lige en gang at tage lygten, og så lige slå lidt oven på computeren med den, ganske forsigtigt, fordi man mener, at det er et stykke løjet tind, der faktisk svæver rundt inde i computeren, og kortslutter computeren hele tiden, som så gør, at den giver det her abort-signal hele tiden. Det gør de så, og det virker. Mitchell, der jo er computereksperten, får den faktisk til at du computeren, og nede på jorden, der må man så omprogrammere computeren, eller finde ud af at omprogrammere den, fordi hvis det der løjetind, det når de er ved at lande, sætter sig galt igen, så kan det betyde, at den laver en automat abort, og det vil sige, hvor de tror, de er ved at lande, så aborter den, og så flyver den tilbage til kredsløb. Så de må lave sådan en bypass på computeren, og det får Edgar Mitchell faktisk lavet manuelt via radio fra jorden, fra Mission Control. Så det er sådan meget nervepirrende, at det her ved at lykkes. Og da de så lige ved at skal til at lande de sidste 2 kilometer, der vil landingsradaren, som så skal fodre computeren, den vil så ikke begynde at give de her signaler. Den vil ikke modtage radiosignalerne igen. Så de må prøve at lave det vi i dag med Windows kalder en control-alt-delete på den, og det er meget nervepirrende de par minutter, hvor de venter på, at computeren den lige rebooter sig selv igen. Og i de minutter der siger mission rulesne, at hvis det her det ikke kommer nu inden for få sekunder, så skal vi flyve tilbage, for så kan vi simpelthen ikke komme tilbage fra månen igen. Og der går spekulationerne, havde han ikke fået de her signaler fra landingsradaren. Teknisk set kan man godt lave en bypass på den, og så lande. Der går spekulationerne, og Mitchell han spørger ham jo også, hvad Alan, hans co-pilot her, hvad har du tænkt dig, altså, hvis vi ikke får det her signal? Og Alan smiler bare skævt, og gør sig faktisk klar til at lave en bypass, og vil lande den manuelt, hvilket ikke er sket før, og hvilket ville jo kunne have været katastrofalt, at de var styrtet ned på månen, eller også havde landet kontrolleret. Men kort før han stod, der afslører han faktisk, at han ville have landet, hvis han ikke havde fået det signal, havde fuldstændig overrulet computeren, overrulet mission control, og ville have landet. Men så meget betød det her faktisk for ham at få lov at lande på månen. Så.
Well, you see, Ed, for example, had not been in the simulator, landing simulator at all. It was my job to land. And I'd done hundreds of these things. I knew that if I could see the surface, man, I could get down, maybe not exactly where we were supposed to, but I could get down close to it. So.
And so you would have made the landing under any circumstances. You'd have busted a mission rule.
I would have at least been able to take a visual look. I would have pitched over and taken a visual look and then made a decision.
Fair enough.
Efterfølgende, så bliver Apollo-programmet. Det bliver jo lukket ned. Du siger selv, at kassen bliver lukket i, og der er kun et par efterfølgende Apollo-landinger tilbage, og så er det slut med det. Hvad sker der så med Alan Shepard i NASA? Fordi NASA fortsætter jo med andre programmer. Har han en rolle videre i det, eller hvornår begynder han at beskæftige sig med andre ting?
Altså da Apollo 17, den har fløjet, og man har ligesom valgt at sige, nu lukker vi måneprogrammet. Da Allan kommer tilbage til NASA, der indtræder han på chefstillingen igen. Og der har i mellemtiden, der har Dick Sladen, som jo er sådan set hans øverste chef for The Astronaut Corps, han har hans hjerteflimmer, den er blevet kureret af en eller anden mystisk årsag. Han har spist en hunds masse vitaminer, og mener, at han har repareret sig selv i hans krop. Og man får i hvert fald ikke målt, at man kan ikke måle den hjerteflimmer længere hos ham. Og det gør faktisk, at nu er det hans tur til at leve op til det løfte, han har givet, den musketeriet, de to har givet hinanden. Det er, at hvis du skaffer mig missionen, så skaffer jeg dig missionen. Så han træder faktisk tilbage ind i rollen som NASA's chef, eller som astronautchef, og får faktisk... og presser Dick Sladen ind på Apollo Soyuz testprogrammet, som er, kan man sige, afslutningen, finalen på hele Apollo æren. Vi har kun et eneste lille modul, kommandomodul tilbage fra Apollo, en raket tilbage. Og han forsøger at sætte ham ind som commander på den her mission, men der NASA's ledelse siger, det duer simpelthen ikke. Nu slutter festen. Altså, nu.
Det er også meget optimistisk, ikke? En, der aldrig har fløjet, skulle så være commander på et Apollo-modul.
Ja, det må man sige. Det har man det er ikke set før. Det har altid været folk, der har været i rummet før, der altid var commanderen. Ligesom på Space Shuttle og på ISS, og hvor det ellers er de russiske traditioner for den sags skyld også. Så der siger man, det går ikke, den her. Nu slutter festen, det må blive en af de gamle igen. Der får Shepard faktisk hævet sin egen gamle ven, Tom Stafford, ind og får sat ham ind som commander, og Dick Sladen, han kommer så med. Han bliver så på det her tidspunkt faktisk, jeg tror han er 52, han faktisk kommer med i rummet, og er faktisk den ældste astronaut, der kommer ud i rummet, indtil John Glenn jo får sin anden tur med rumfærgen, hvor han jo er det 78, 73 eller et eller andet. Ja, det er sådan noget, den dur, ikke? Men Shepard, da det ligesom hele er Apollo testprogrammet, det ligesom er sådan, hvad skal man sige, det er overstået, det er Sladen er kommet ombord, så forlader han NASA. Han trækker sig tilbage fra NASA, han er jo rig og berømt, og der er udsigten til, hvornår at det næste rumprogram går i gang. Det er Space Shuttle, det ligger langt forude, på det her tidspunkt, der er den jo vedtaget, Space Shuttle.
Men har han stadig en interesse i at skulle fortsætte, hvis der var et nyt rumprogram lige om hjørnet, eller er det ligesom den gamle ære, vi snakker jo helt fra begyndelsen, og det helt store højdepunkt med månelandingerne, eller har han... trækker han sig tilbage med æren i behold, så at sige, og bruger sine kontakter og sin økonomi til ligesom at skabe et nyt liv?
Man kan i hvert fald sige, at det gør han jo nok. Der er nok ikke nogen tvivl om, at for ham var højdepunktet også, det var det at komme på månen. Og sige, det er jo nok enhver astronauts drøm også at sige, det kan kun gå ned og bakke her efter. Men testpiloten i ham må alligevel det må have rykket lidt i ham. Og han må... også har tænkt, det her, det må have været en hver testpilots drøm at skulle til at flyve med rumfærgen. Rumfærgen er selv den dag verdens mest komplekse maskine, skabt af et menneske, flyvemaskine. Der er ikke skabt noget, der er så komplekst med så stor en redundans, som rumfærgen er. Her er vi først i 70'erne, hvor man vedtager, at nu skal vi skal til at lave et genanvendeligt rumskib, som kan flyve op og lande igen. Men man kan se, at økonomien er ikke til at lave det, som man faktisk tænker, det skal være. Man tænker det som sådan en at rumfærgen skal være en space truck, en der flyver ud og kommer ned igen, og så er stadig og bliver genbrugt. Men det koster voldsomt mange penge, og man skræller lag for lag af. Så jeg tror også, og deadlinesne rykker sig hele tiden længere og længere ud, og den ender jo også med, at skulle have været fløjet allerede i 75, men man ender jo med først at flyve i 81. Og det hele bliver skudt længere og længere ud. Så jeg tror også, at Alan Shepard er klar over, at testpiloten i ham er blevet sat så meget bag af dansen i alt sin management og i sin hien efter at komme tilbage på månen. Så jeg tror faktisk ikke, han har nogen rigtige muligheder. Han bliver også udråbt til at være Rear Admiral. Han opnår den højeste æresstilling, kan man vel kalde det, inden for flåden, hvor han jo helt oprindeligt er uddannet fra. Og det er, at han bliver jo faktisk admiral. Så han trækker sig sådan set, kan man sige, tilbage som kongen stadigvæk, veldekoreret, måske den mest dekorerede astronaut i NASA, og han er velhavende, han har en meget, meget smuk kone i øvrigt, og der kan man jo så gisne om, hvad han ellers også har af groupies omkring, så han trækker sig tilbage og begynder jo så at, han grundlægger et firma, han kalder 714, altså 7 for Freedom 7, der var kapselnavnet på den første mission, han fløj, og 14 jo fra Apollo 14. Og det er sådan set et slags holding-selskab, hvor at han sådan set bare laver penge på penge, og bliver endnu mere velhavende, end han faktisk er i forvejen med det her, fordi ja, han er et godt brand, Alan Shepard, så han, det fortsætter han med.
Hvad kan vi lære en person som Alan Shepard? Altså, vi har jo været lidt inde på tidligere, altså han er jo en helt på mange måder. Han er jo en vågehals. Han er også en person, som har forstået at sætte sig selv i centrum. Og han er en person, som jo laver alliancer, som vi jo kender mange mennesker gør, inden for sit eget område, sin egen lille gruppe, eller også bruger det senere hen. Hvad er først og fremmest det, du synes, der er det mest markante og det mest sådan spændende, vi får ved at have en historie og en person som Alan Shepard?
Jamen, vi får en historie, som er utrolig mangesidig. Vi får en person, som er utrolig kompleks og sammensat. Vi får en beretning fra en tidsalderberetning. Vi får en historie om fint og ufint spil, om ren mel i posen og ikke ren mel i posen. Vi får altså det er jo et rent dollars drama, vi kan bygge op omkring Alan Shepard og hans liv. Da han også fratræder, der er han jo, skal han jo også begynde at tænke på sit eftermæle, og han skal jo også begynde at tænke på, hvad er det for historie, vi skal sidde i et radioprogram som det her og tale om i fremtiden. Der er en af de ting, han blandt andet er initiativtager på, det er, at han får lavet The Astronaut Scholarship Foundation, som bliver en rimelig stor det bliver et stort selskab, der er med til at hjælpe rigtig, rigtig mange begavede unge mennesker, som er mindre bemidlet økonomisk i USA, hvor at man kan hjælpe dem inden for naturvidenskaben. Og det er en fond, som han selv putter rigtig mange penge i, og han får fundraised og er sådan relativt magtfuld den dag i dag. Og der er jo, det er jo lidt morsomt i dag også at tænke på, at nogle af de astronauter, der senere fløj med shuttlen, rent faktisk starter deres karriere ved at være i high school og rent faktisk være godt begavet, men mindre bemidlet økonomisk, og de faktisk også får støtte, og derigennem når faktisk at opnå inden for NASA, kan man sige, noget af det ypperligste, at blive astronaut.
Så uden tvivl, så er han altså med til i virkeligheden at tage den oplevelse, han har haft, alt det, han har været igennem, og køre det videre, og fortsætte arven på en eller anden måde, og hjælpe folk, sådan så at naturvidenskab, folk, som du siger, der har knap så samme nemme muligheder i virkeligheden, også kan komme nogle niveauer op. Så han var en ambassadør, altså kan vi kalde ham det, en ambassadør på det her område her, som vi skal have stor respekt for i virkeligheden.
Vi skal også have respekt for den ambassadørrolle. Han blev jo også Nixon udråbt som FN-delegeret i kort efter hans flyvning til månen. Der blev han også. Det var selvfølgelig også en promoveringsopgave, han fik der, men jeg tror egentlig, han faldt godt ind i det, og han ville gerne bruge sin berømmelse på at være med til at prøve at skabe noget godt for andre mennesker. Så det skal vi også huske ham for. Vi skal også huske ham for at være den såkaldte ambassadør. Jeg synes i hvert fald, det er et fint eftermæle, han også får lagt sig ned, at han faktisk er en af grundlæggerne af Astronaut Scholar Foundation, som den dag i dag faktisk er, det er ret stort, når man overbesøger Kennedy Space Center den dag i dag, der var han også en af, man kan sige, et af de måder, hvorpå de personificerer den her Astronaut Scholar Foundation, er, at de har noget, der hedder Astronaut Hall of Fame, som er et stort museum, der ligger over i nærheden af Kennedy Space Center, som hvor at det er både et museum, men det er også der, hvor der foregår rigtig mange, meget undervisning, der foregår rigtig mange symposier, der foregår rigtig mange fundraising arrangementer, hvor det handler om at skaffe en masse penge til det her, så man gerne vil have den her fond, den skal blive magtfuld, den skal være med til at understøtte begavede, men mindre økonomisk bemidlede familier, som kan være med til at hjælpe rumudforskningen i USA.
Måske her til sidst, at jeg ved ikke, om du og jeg kan blive enige om, at det skader i hvert fald ikke rumfartens historie. Vi har nogle personer som Alan Shepard, som jo også har været lidt mere farverige. Altså, når man tænker på de utrolige tekniske begivenheder, de har været med til at få i luften, det er de ting, de er blevet udsat for, og de kampe, de har taget for dem selv, om det har været for at redde andre, eller for at hjælpe andre, eller det har været egoistiske årsager, så er det da trods alt noget, der er med til at putte lidt krydderi på rumfartens historie. Og så skal vi ikke slutte af med at sige, at vi er glade for, at der har været en Alan Shepard, og at alt stor respekt der er for alle de ting, han har opnået.
Jo, helt klart. Stor respekt for det. Og det man også skal huske på, det er, at han er jo en af the good guys i hele det her koldkrigsdrama, som jo er hele scenen, der ligger for den her tid, som han er en personificering af. Altså han kunne jo både have været fighterpilot, han kunne have været manden, der skulle levere en atombombe over Europa, over Sovjetunionen, men hvor at kampen og slaget faktisk kom til at stå ude i rummet i stedet for, som handlede om udforskning til gavn for dig og mig, for den teknologi, vi sidder og bruger den dag i dag, til det spændende at tænke sig at være et menneske, der har gået på månen. Det kan næsten ikke blive større. Så stor respekt for Alan Shepard. Han var en meget farverig person, og ingen tvivl om, at han har haft en kolossal betydning for rumfart og for børn verden over. Jeg og dig inklusiv, er ikke i tvivl om.
Og med de ord, så synes jeg, at jeg gerne vil sige tak til Carsten Olsen, som medlem af det danske rumfartsprojekt Copenhagen Sprogbetydelse, men også god rumfartshistoriker, og så en tak til Alan Shepard og alle de folk omkring ham, som har været en del af hans liv, og som har været i stand til at stå imod og stå med. Og du, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fandt programmet spændende. Du er som altid velkommen til at kommentere og komme med forslag til fremtidige emner.
We pulled up in front of the launch pad. Of course, it was dark. The liquid oxygen was venting out from the Redstone, searchlights all over the place, and I remember saying to myself, well, I'm not going to see this Redstone again. And you know, pilots love to go out and kick the tires, and it was sort of like reaching out and kicking the tires on the Redstone, because I stopped and looked at it, you know, looked back and up at this beautiful rocket, and thought, well, okay, Buster, let's go and get the job done.